Եվրոպե Արմենդուլյանի հետ։
Եկեք անկեղծ լինենք, Ղազախստանը ժամանակին փորձում էր նպաստել Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Շատերը հիմա իհարկե չեն էլ հիշում, որ ավելի քան 30 տարի առաջ, 1991 թվականի սեպտեմբերին, Ղազախստանի առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբաևը Բորիս Ելցինի հետ այցելեց Բաքու, Ստեփանակերտ և Երևան, ինչից հետո Ժելեզնովոց քաղաքում ստորագրվեց կոմյունիկե, որի նպատակն էր պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթաց սկսելու համար։ Ճիշտ է, դա խորհրդային տերության պաշտոնական լուծարումից առաջ էր, այսպես կոչված Ժելեզնավոցկի գործընթացն էլ որևէ շոշափելի արդյունք չտվեց, և փաստն այն է, որ Ղազախստանը դրանից հետո համալրեց այն երկրների շարքը, որոնք, ինչպես մի քանի օր առաջ իր ամանորյա ուղերձում իրավացիորեն արձանագրեց Հայաստանի վարչապետը, նախընտրեցին մնալ պասիվ դիտորդի կարգավիճակում կամ որպես այլ ընտրանք առաջարկելով ակտիվ դիտորդի կարգավիճակը։ Ափսոս։ Չէ՞ որ երբ ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2022-ի հունվարին, Ղազախստանը օգնություն խնդրեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից երկրում կարգ ու կանոնի վերականգնման համար, Հայաստանն առանց տատանվելու անմիջապես արձագանքեց և մոտ 70 զինծառայող ուղարկեց Ղազախստան։ Երևի հիշում եք, մի քանի օրից այնտեղ ամեն ինչ ավարտվեց և մեր տղաները բարեհաջող վերադարձան տուն։ Բայց համաձայնեք, այս ամենի հետ կապված մի շատ հետաքրքիր ու տարօրինակ հանգամանք կա, սովորաբար թույլն է օգնության կանչում ուժեղին, իսկ այս դեպքում տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, դատեք ինքներդ։ Պարզապես թույլ տվեք վկայակոչել Եվրասիական տնտեսական միության կառավարող մարմնի, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի այն ժամանակվա տվյալները։ Հայաստանում 2022 թվականի հունվարին միջին ամսական աշխատավարձը $400 էլ չէր հասնում, այնինչ Ղազախստանում այն կազմում էր գրեթե $570, ընդ որում, եթե Հայաստանում այդ միջին աշխատավարձը նախորդ տարվա համեմատ նվազել էր, ապա Ղազախստանում այն աճել էր համարյա 9%-ով, իսկ գնաճը մեր երկու հանրապետություններում նույնն էր։ Դե հիմա կարող եք քիչ թե շատ հիմնավոր բացատրել, ինչու մեզ մոտ անընդհատ հնչեցվում է վարչապետին և նրա թիմին հեռացնելու հարցը, բայց ոչ մի անգամ զանգվածային ցույցերի պատճառ չեն դարձել սոցիալական և տնտեսական խնդիրները, իսկ մեզնից ակնհայտորեն ավելի լավ վիճակում գտնվող ղազախստանցիները անմիջապես ընդվզեցին, հենց որ անցած տարվա հունվարի 1-ից բարձրացվեցին հեղուկ գազի սակագները, ուղղակի պատրվակ էր։ Այո, բազմաթիվ վերլուծաբաններ նույնպես համոզված են, որ պարզապես այդպես արտահայտվեց համընդհանուր դժգոհությունը, որը տարիներով էր կուտակվում, ու տեսեք թե ինչ կատարվեց։ Փողոցային խժդժությունների հետևանքները Ղազախստանում ողբերգական էին, վերջին տվյալներով զոհվել է մոտ 240 մարդ, 1000-ից ավելի ցուցարարներ են վիրավորվել, ձերբակալվածների թիվը գերազանցել է 10,000-ը, երբ միջազգային կազմակերպությունը հորդորել է նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին լեզու գտնել ցուցարարների հետ, նա զայրացել է. «Ինչ, դուք կոչ եք անում ինձ բանակցել ահաբեկիչների հետ այն դեպքում, երբ ինքներդ երբեք նման բան չեք անում»։ Ու BBC-ի վկայությամբ հրամայել է մարտական փամփուշներով կրակել անկարգությունների մասնակիցների վրա։ Եվ այսքանից հետո Տոկաևը շռնդալից հաղթանակ է տարել նոյեմբերին կայացած արտահերթ նախագահական ընտրություններում, նրա օգտին ըստ պաշտոնական տվյալների քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 80%-ը, չեմ կարծում, թե Հայաստանում սա ինչ-որ մեկին զարմացրել է։ Մենք էլ մեր սեփական, հետպատերազմյան արտահերտ ընդդրությունների փորձ ունենք։ Ավելին, ինչպես Հայաստանի իշխանություններն են արդեն ավանդաբար ամեն ինչի մեղքը բարդում այսպես կոչված նախկինների վրա, այնպես էլ Ղազախստանում դժգոհության սլակն ուղղվեց նախկին նախագահի և նրա նշանակած պաշտոնյաների կողմը, ու փաստորեն ոչինչ չփոխվեց։ Ինչու՞։ Բրիտանացի լրագրող Ջոաննա Լիլիսը այդ հարցին այսպես է պատասխանում. «Մինչև մենք Ղազախստանում չտեսնենք ընդդիմություն, որն իսկապես քննադատում է նախագահին և պատասխանատու վերաբերմունք է պահանջում իշխանություններից, դժվար թե որևէ բան փոխվի»։ Ճիշտն ասած, բրիտանացի իմ գործընկերոջ այս կարծիքը լսելուց հետո ցանկություն է առաջանում մի տրամաբանական հարց ուղղել նրան. Հայաստանում ընդդիմությունը օր ու գիշեր քննադատում է երկրի ղեկավարին և անընդհատ պատասխանատու վերաբերմունք է պահանջում իշխանություններից, կներեք, բա ինչու մեզ մոտ էլ բացարձակ ոչինչ չի փոխվում։ Armen Dulyan, Sputnik Armenia.